Ola, chamo-me Andrea Lema.
E eu son Uxía Casal. E imos entrevistar a miña avoa, que se chama Mucha de Faneca. Cando empezaches a atar?
Ui, xa empecé de mi mellor. Cando tiñenos noso barco, teríe... Eu que sei. Teríe 35 anos ou así.
Quen che enseñou?
Teresa Atadora, a máis mucha.
E canto che pagaban?
Nada.
Que traballabas para o barco?
Claro.
Atartes para outro barco, aparte do vaso? Canto che levou a aprender agora?
Ui, lévame tempo. Tuve que facer dous cursillos que nun solo non para saber atar non... Leva tempo a aprender a atar,
Que diferencias encontras desde que empezaste a atar ata agora?
Bueno, eu non sou profesional, pero é sempre o mismo. A diferencia non é ninguna.
Tens algunha anécdota que che pasase?
Non, porque cando mataban a nosa rede, o único que era cada ca práctica se con iba atando, pois elixía máis. Se antes me levaba un cuarto de hora facer un traballo, pois depois me levaba 5 minutos.
Gracias.